انا خايف لكن سايب ليه مش عارف مخبيالي ايه قدام يا ايام مخبيالي ايه قدام يا ايام بحس زمان بالهنا على طول قبل ما اشوف بعيني واحس بقلبي وانوت انا دلوقتي بشوف وبحس بشيء مجهول شيء معرفش ان كان افراح ولا مكان احزان وجراح خير ان شاء الله يا ايامي جاوبي علي انا عايز ارتاح قربتيني كتير بالجنة فوق ما تصور فوق ما اتمنى لكن خايف اوي انا خايف لكن خايف ليه مش عارف مخبيالي ايه قدام يا ايام مخبيالي ايه قدام يا ايام
Thank you.